Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason fór hér yfir niðurstöðu meiri hluta nefndarinnar og talaði hér um sátt um leikreglur og það væri nú verið að horfa til þess og með samþykkt þessara tillögu að þá væri verið að ná, eins og mætti skilja orðum hans, langtíma sátt um leikreglur. Ég get nú fullyrt að svo er ekki. Ekki miðað við þá meðferð sem hefur fengið og ekki miðað við málið hefur fengið og ekki miðað við þær þá niðurstöðu sem við erum að horfa hér á. Það er hér verið að búa til ósætti mál sem að fóra á stað í ágætis farvegi og hérna var í raun sátta upplegg og mála miðlum. Það kom fram hjá honum að það hafi verið farið eftir í niðurstöðu ráðherranna, eftir samfélagslegum og pólitískum sjónarmiðum. Og það er nákvæmlega það sem að við gagnrýnum í niðurstöðu þessara nefndar og niðurstöðu ráðherranna, að það hafi verið farið eftir pólitískum sjónarmiðum. En það var nákvæmlega ekki það sem að var lagt upp með við gera rammaáætlunar. Þar átti að setja pólitíkina til hliðar og taka faglega málum en ekki vera með pólitísk sjónarmið, heldur flokka eftir faglegum atriðum. En það er staðfest hér að formanni eða flutningsmanni meirihluta álitsins að svo er, að það eru pólitísk sjónarmið sem ráða ferð. Og ég vil spyrja háttvirta þingmann að því, þegar ljóst er miðað við þessa rammaáætlun að það verður stórt stopp í virkjanaframkvæmdum. Virkjanaframkvæmdir eru langt ferli. Það eru framkvæmdir í gangi í dag eins og háttvirtur þingmaður kom inn á. En að þeim loknum að þá verður hér stórt gat vegna þess að það er verið að loka á alla þá virkjanakosti sem að næstir geta verið í röðinni af tæknilegum ástæðum. Hvað sér hann fyrir sér og hvernig sér hann fyrir sér að fjárfestingar sem kallað er eftir í íslensku atvinnulífi, hvar sér hann þær gera sig þegar búið er að útiloka fjárfestingar á þessum mikilvæga sviði þar sem allir sérfræðingar sem málin hafa fjallað, bæði innlendur og erlendir, eru sammálum það að það verður að gerast á þessum vettvangi og þannig verður hagvöxtur að fara hér upp en ekki að halda áfram á niður leið sem hann er á í dag.
Forseti áminnir